Prevod sa švedskog na japanski jezik. Kompletnu obradu svih onih dokumenata za koje klijenti zahtevaju prevod sa švedskog jezika na japanski mogu da dobiju u svakoj od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A to podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači da urade prvo prevod bilo kog dokumenta, a zatim i da izvrše njihovu overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svi klijenti moraju da znaju da iako se ovaj način obrade bilo kog dokumenta smatra dovoljnim da bi on mogao da se koristi. Isto tako postoje i dokumenta za koja je neophodno izvršiti i dodatnu vrstu overe. Pod tim se misli na stavljanje haškog, to jest pečata koji je poznat i kao apostil, a koji klijenti moraju samostalno da dobiju u okviru nadležnih službi. Baš iz tog razloga se i zahteva da klijenti samostalno dobijaju sve informacije u vezi sa overavanjem konkretnih dokumenata, kako bi izbjegli neophodno gubljenje vremena. Najpre se očekuje da pitaju da li je haški pečat neophodno staviti i na konkretna dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na japanski. A ukoliko budu dobili pozitivan odgovor, potrebno je i da saznaju da li se on stavlja na samom kraju njegove obrade ili na početku, jer se primjenjuju oba tipa overavanja. Stvar je u tome da se na pojedina dokumenta apostil pečat stavlja posle prevoda i overe od strane ovlašćenog sudskog tumača, a na neka se prvo stavi ovaj pečat, pa se zatim dokument donosi na obradu našim stručnjacima, koji u tom slučaju ne prevode samo njega, nego i apostil pečat, pa tek onda daju dokument sudskim tumačima na overu. Pored toga što će prevodilac i sudski tumač da urade direktan prevod sa švedskog jezika na japanski za različite vrste dokumentacija, kao što su na primjer građevinska i tenderska, odnosno medicinska, tehnička i poslovna, što znači da će oni u optimalnom roku da prevedu sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Isto tako će da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Tačnije rečeno, klijentima nude prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu, najpre uverenja i saglasnosti, a zatim potvrda i izjava. Saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala. Podrazumeva se da klijentima nudimo i prevod svih onih dokumenata koja se smatraju ličnim, a što na prvom mestu podrazumeva prevođenje sa švedskog jezika na japanski za pasoš i ličnu kartu, odnosno vozačku i radnu dozvolu, a prevodilac i sudski tumač obrađuju pored ostalog i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, zatim saobraćajnu, kao i dozvolu za boravak i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga. Počev od krštenice, preko venčanog lista, pa do umrlice. Naši stručnjaci mogu da na zahtev klijenata izvrše i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koje se tiču oblasti obrazovanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski i seminarski radovi i programi fakulteta i druga, kao i za sva pravna akta, ugovori, presude o razvodu braka, sertifikati, punomoćje za zastupanje, licence, tekovine Evropske unije, sudske žalbe i rešenja, sudske tužbe, odluke, presude i ostala. Naravno, obradit će i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove i mnoga druga dokumenta koja su vezana za domen nauke. A da bismo klijentima omogućili kompletnu uslugu obrade dokumenata, odnosno njihov prevod sa švedskog jezika na japanski, a zatim i overu sudskog tumača, oni su dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, što mogu da učine na nekoliko načina. Tako, mogu da ih donesu lično ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, te da zaduže neku kurirsku službu da to učini umjesto njih. Za dostavu obrađenih dokumenata, naši klijenti mogu da odaberu da li žele da dobiju prevedena i overena dokumenta na određenu adresu, ili im je lakše da ih preuzmu lično. Svi oni klijenti koji budu odlučili da to bude dostava na adresu, će morati ovu uslugu da plate prema važećem cenovniku određene kurirske službe, a samo kada su klijentima potrebni hitni prevodi sa švedskog jezika na japanski za dokumenta, oni smeju da prvo sadržaje pošalju preko maila, pa tek onda i da dostave originale na uvid, jer će tako prevodioci i sudski tumači praktično odmah po primanju maila moći da preuzmu njihovu obradu. Osim dokumenata, naši stručnjaci su u prilici zainteresovanim klijentima da ponude obradu i mnogih drugih sadržaja u pisanoj formi, ali isto tako i da izvrše usmeno prevođenje sa švedskog jezika na japanski. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako konsekutivni i prevod uz pomoć šapata, tako i simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, kako bi u potpunosti pokrili konkretan događaj, budući da se sve pomenute vrste usmenog prevoda primjenjuju za tačno određeni tip događaja. A ako to iziskuju uslovi, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito povoljnim cenama. Kompletnu obradu audio i video sadržaja svih vrsta, počev od reklamnih poruka i emisija, pa do serija i filmova, također omogućavamo zainteresovanim klijentima, što znači da će oni uz njihov prevod sa švedskog jezika na japanski također da dobiju i uslugu njihovog titlovanja ili sinhronizovanja. A naši stručnjaci su u mogućnosti da prevedu i tekstualne sadržaje na zahtev klijenata, i to ma koliko da je njihova tematika kompleksna. Također, oni prevode i članke iz novina, zatim sve vrste sadržaja iz oblasti interneta, kao što su softveri, online prodavnice, sajtovi, katalozi i ostalo, ali i one materijale koji su vezani za oblast književnosti, kao i marketinga, romani, poezija, beletristika, proza, reklamni plakati i flajeri, vizit kartice, PR tekstovi, brošure, katalozi i ostalo. Po potrebi, klijentima omogućujemo i prevođenje sa švedskog jezika na japanski za udžbenike, ali i za mnoge druge sadržaje koje ovom prilikom nismo pomenuli. Naglašavamo da se za pomenute materijale ne zahteva dostavljanje originala na uvid, a što znači da klijenti imaju na raspolaganju i slanje sadržaja na prevod preko maila, čime maksimalno štede svoje, ali i vreme naših stručnjaka. A nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili obradu dostavljenih sadržaja, Klijentima možemo da isporučimo prevedene materijale, također na mail. Profesionalni prevod online sadržaja sa švedskog na japanski jezik. Na zahtev klijenata vršimo i profesionalno prevođenje internet sadržaja sa švedskog jezika na japanski, a što najpre podrazumeva obradu web sajtova, ali i online kataloga, zatim programa i aplikacija, te web prodavnica i drugih sličnih materijala. A tokom obrađivanja ovih sadržaja, prevodilac i sudski tumač će da implementiraju i sva SEO pravila, Search Engine Optimization, kako bi prevedenim internet materijalima omogućili da poboljšaju poziciju u okviru globalne pretrage. Svi oni klijenti koji su prevod sa švedskog jezika na japanski bilo koje vrste sadržaja prepustili nekome, a pritom dobijenim prevodom nisu zadovoljni, mogu da dobiju uspjeh i korekture svih sadržaja koji su obrađeni na taj način, a koju u našem timu pružaju profesionalni lektori i korektori. Također, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za usmeno prevođenje sa švedskog jezika na japanski. A u zavisnosti od vrste događaja koji organizuje, oni mogu da primene najpre simultano i konsekutivno, ali i prevodu s pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Ne zaboravite da je najvažnije da imamo informacije o organizaciji samog događaja, kako bismo mogli da pripremimo ponudu i vrstu usmenog prevoda u potpunosti prilagodimo tim zahtevima. Naglašavamo i to da zainteresovanim klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na japanski za tekstove, bez obzira da li su oni stručni ili će biti plasirani široj javnosti, sudski tumači i prevodioci mogu da ih u optimalnom roku obrade, a njihova tema može da se odnosi kako na oblast medicine, farmacije, obrazovanja, nauke i politike, tako i na oblasti financija, ekonomije i prava, odnosno bankarstva, građevinske industrije i turizma. Naši stručnjaci obrađuju tekstove koji se tiču oblasti menadžmenta, zatim informacionih tehnologija, psihologije i komunikologije, te sociologije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, filozofije i drugih naučnih disciplina. Prevođenje književnih dela sa švedskog jezika na japanski. Na zahtev klijenata vršimo i prevod dela književnosti sa švedskog na japanski jezik, a to uključuje najpre obradu romana, odnosno proznih i poetskih dela, kao i beletristike. Sudski tumači i prevodioci pored toga mogu da obrade i udžbenike, ali i bilo koju vrstu časopisa, odnosno novinske članke. A u mogućnosti smo da vam ponudimo i prevod sa švedskog na japanski jezik za sadržaje iz oblasti marketinga, tako da će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku da obrade ne samo vizit karte, reklamne plakate, flajere i letke, već i PR tekstove i brošure, ali i kataloge i ostale sadržaje čija namena je reklamiranje. Nudimo vam i kompletnu obradu, kako video, tako i audio sadržaja, počev od reklamnih poruka, preko emisija i serija, pa do filmova svih žanrova. Naglašavamo i to da se u našem timu nalaze i oni stručnjaci koji mogu da izvrše sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih video i audio sadržaja, tako da ćete dobiti njihovu kompletnu obradu na jednom mestu. prevođenje dokumentacije za tendere sa švedskog na japanski jezik. Kada su vam potrebni prevodi tenderske dokumentacije sa švedskog jezika na japanski, morate znati da vas u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje usluga koju pružaju i prevodioci i sudski tumači, to jest kompletna obrada ove vrste dokumentacije. Zapravo se radi o tome da ćemo izvršiti najpre njen prevod, a zatim i overu, ali pečatom sudskog tumača, te je neophodno da vi samostalno izvršite proveru u nadležnim institucijama u vezi sa stavljanjem apostil pečata na konkretna dokumenta. U obavezi smo da naglasimo da ovu vrstu overe, koja ne važi za sva dokumenta, ne mogu da izvrše naši stručnjaci, pa je iz tog razloga i preporuka da samostalno dobijete ove podatke, kako biste izbjegli nepotrebno gubljenje novca i vremena, jer na osnovu tih informacija se tačno zna gde prvo treba da odnesete dokumenta i uopšteno kako će teći njihova obrada. Prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod sa švedskog jezika na japanski i za mnoge druge tipove dokumentacija, to jest za sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. A najpre se to odnosi na ličnu dokumentaciju, uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, krštenica, venčani list, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna i vozačka dozvola i ostala. A zatim i na poslovnu dokumentaciju, rešenje o osnivanju pravnih lica, osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke i izveštaj i druga. Ali i na sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tenderske, tako i tehničke i medicinske dokumentacije. A tu spadaju laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta. Možemo da uradimo i prevod u navedenoj kombinaciji jezika za sve tipove kako saglasnosti, potvrda i izjava, tako i uverenja, odnosno za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga slična dokumenta. Bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja ili nauke, također ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika. A sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i različite vrste pravnih akata, kao što je na primjer zastupanje, kao i sve tipove licenci, zatim tekovine Evropske unije, ali i ugovore i sertifikate, te sudske žalbe, presude, odluke, tužbe i rešenja, te druga dokumenta koje se odnose na oblast sudstva i prava. Cena prevoda sa švedskog na japanski jezik ili sa japanskog na švedski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa švedskog na japanski jezik ili sa japanskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.